For litt siden så var Jens Kåre Lindahl, han som pastor I Vågsbygd Misjonskirke, han var her, og så talte han over en av de første kapitlene. Vi taler oss gjennom en bok som heter Veien videre. Og han talte over en av de første kapitlene I boka, og så lærte han oss litt latin. Han lærte oss lectio divina. Det altså egentlig bare en veldig fancy måte, et navn på en måte å lese Bibelen på. Jeg skal gi dere kjapt det han ga oss den gangen. Vi sliter litt, men det ikke fordi vi liker dere mindre enn dere at vi har skrudd av den skjermen. Men det rett og slett tekniske utfordringer som har vært der ganske lenge. Men lectio divina, det en måte å lese Bibelen på. For den første lectio, det altså at vi leser bibelteksten gjerne mange ganger, enten sammen med andre eller alene. Og den andre meditatio, det ligger jo nesten I ordet. Vi drøvtygger på teksten, vi lever oss inn I den, vi grunner på den. Og så har vi oratio, for de som snakker spansk, orar, det å be. Altså, da går liksom lesningen av skriften over I bønn. Og så ber vi, enten utifra det vi har lest eller det som bor I vårt hjerte. Og så går det over I contemplatio, altså den ordløse bønnen, stillheten, Jesus, fokusen. Og alle disse fire tingene gjør man I tillit til at ånden gjør sin gjerning, til at ånden virker. Og jeg må bare si med en gang jeg leser disse tingene og snakker om dette her, så skaper det noe I meg. Det ikke sikkert gjør det med deg, for det bare teit latinsk ord. Men I meg så skaper det en sånn tørst og en lengsel. Ja, men det jo dette jeg vil. Jeg vil drøvtygge på ordet. Jeg vil lese det. Jeg vil be. Jeg vil være så lenge at jeg faktisk kan være stille innenfor Herren og ha den der ordløse bønnen. Det skaper en lengsel I meg. Og det kom en sånn veldig klar setning ut ifra akkurat dette som sånn innledning til dere, og det Jesus Kristus har fremdeles noe å si deg. Det kan liksom av og til glemmes når vi løper rundt I hverdagene våre. Eller kanskje vi skuffet over at han har sagt lite I det siste, eller han har sagt noe så ble det feil kanskje, eller det så hektisk. Og så løper vi, så gjør vi de tingene vi skal gjøre, og så kanskje glemmer vi, jeg sier kanskje, for det ser forskjellig ut, men kanskje glemmer vi at han har fremdeles noe å si deg. Og jeg har hørt noen så fantastiske vitnesbyrd I det siste om akkurat det, om hvordan Jesus fremdeles taler inn I menneskers liv. Og jeg gleder meg så til prosessen ferdig, sånn at dere kan høre de fortellingene. Men jeg har lyst til å begynne med det å løfte. Han har fremdeles noe å si inn I ditt liv. Og jeg har faktisk lyst til å begynne nå med å be. Om at det nesten uavhengig av hva jeg sier. At ånden skal få lov å virke og tale til oss om det vi trenger der vi I våre liv. Dere med meg på det? Ja, la oss be. Far, vi kommer til deg. Vi vet jo at du her. Vi vet at du fremdeles taler gjennom ditt ord, gjennom din ånd, gjennom andre mennesker, gjennom en tanke, gjennom en følelse. Og så ber vi deg akkurat nå vi jo her. Og så ber jeg deg egentlig litt sånn uavhengig av hva jeg sier, så ber jeg at det skal gå en sånn parallell strøm fra din ånd, Jesus. Hvor du snakker inn I livet vårt, vi trenger det. Vi trenger at du gir mot og tro for det som ligger foran, og kanskje korrigeringer, eller samme hva. Bare la oss merke at du snakker til oss, Jesus. Og det ber jeg om at skal skje også I formiddag. Amen. Ja. Ok. Vi hadde den her lista på fire latinske ord. Og greia den, det som liksom tema for I dag, at det var opprinnelig fem ord på den lista. Dette gøy kirkehistorie. Det var et punkt som falt ut, og som dagens kapittel handler om. Nummer fem, det operatio. Hvordan kan bibelteksten faktisk få konsekvenser for hverdagen? Og greia den, folkens, at det punktet ble fjernet på 1100-tallet av to årsaker. Det ene var, det var så mye greier, men kortere liste fire var liksom så fint. Partall. Men hovedgrunnen var, dette interessant, at man antok at hvis man gjorde de fire første tingene, hvis man ba og leste og søkte Gud, så ville handlingen følge automatisk. Så de tenkte, det unødvendig å minne folk på operatio, altså unødvendig å minne oss på at vi faktisk må gjøre det vi leser, på en måte. For det regnte de med at det gikk av seg selv. Det interessant. Og jeg, det har vært litt av min tanke, og mange ganger, men hvis vi bare liksom, hvis folk blir nok begeistret for Jesus, så vil vel det endre våre handlingsmønster. Men det nødvendigvis ikke sånn. Det faktisk ikke alltid sånn at Jesus begeistring fører til Jesus praksis. Det kan man jo bare lese når kristne mennesker skriver kommentarer på Facebook. Da det ikke alltid at Jesus begeistring fører til Jesus praksis. Og dette var Edin Løvås, som den boka handler om, på en måte, da. Det var hans erfaring også, hvor han sier at, citat, «Vi trodde til å begynne med at en grunnleggende Kristuserfaring og en gjennomgripende begeistring for Jesus ville blomstre opp i direkte ansvar for medmennesker, så å si uten videre. Noe har vi sett, sier han, men ikke så mye.» Og han startet, han var jo på retreatbevegelsen, så han startet evangeliseringsgrupper som skulle vare lenge utifra retreatbevegelsen, men han sier, de fikk kort levetid. Og når han talte om samfunnsansvar, om å leve det ut, så sa han, responsen var omtrent lik null, sier Edin. For det, ja, fokus på det indre livet, hvem jeg, hva jeg er kalt til, fokus på Jesus, ja, give it to me, de gode følelsene, veldig gjerne, fellesskap med andre trosøsken, I want it. Men å endre livsstil, det ikke så interessant. Derfor, altså, operatio må være punkt nummer fem på denne lectio divina. Ok. Stian Kilde Aarebrot, han den som har skrevet det her kapitlet. Han driver, kanskje du har fått med det, han driver en hel bevegelse som heter Etter Kristus. Og han forteller om deres type gruppeliv. Og for mange av dere som går i selvgruppe, ikke dette så nytt. Vi har prøvd oss, øvd oss litt på noen av disse greiene. Men jeg skal bare si hva de gjør. De møtes, og så gjør de disse punktene, rett og slett bare. De leser teksten først sammen, og så hver for seg. Og så mediterer de på teksten, og så ber de, og så de stille, og så kommer de sammen igjen, og så spør de hverandre. Hvordan skal dette se ut i våre liv den neste måneden? Ikke sånn, hvordan skal det en gang se ut? Eller, hva betyr det? Eller, hvordan påvirker det min tro? Nei, hva skal vi helt konkret gjøre den neste måneden for å implementere ordet i livet? Og så kommer de tilbake om en måned. Og så har de i mellomtiden en sånn chatgruppe hvor de forteller, liksom, for de gjør en avtale om hva de skal gjøre hver dag neste måned. Og så kommer de tilbake, og så kan de velge om de bare vil være med på den delen der de forteller hvordan det har gått, eller om de da vil være med på en ny runde med lesning, og som ender opp i en avtale om hvordan de skal få ordet til å virke i livet. Og på den måten så forplanter troen seg i det livet som vi faktisk lever. Ok, det jeg tenker da, det var skriften som ikke var i boka, men det litt viktig at vi holder oss til skriften, og ikke bare den boka som heter Veien videre. Skriften rangerer høyere, i min tilfelle var i tvil om det. Men i Jakob 1, 22-25, så står det, dere må gjøre det ordet sier. Ikke bare høre det. Ellers vil dere bedra dere selv. For den som hører ordet, men ikke gjør ordet, men ikke gjør det ordet sier, ligner en mann som ser på ansiktet sitt i et speil. Han ser på det, går sin vei, og glemmer straks hvordan han så ut. Men den som ser inn i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, blir ikke en glemsom hører, men en gjerningenes gjører. Og et slikt menneske skal være lykkelig i sin gjerning, står det. Og jeg kunne snakke mye om akkurat det der med å gjøre det ordet sier. For det jeg vet ikke om dere husker Johannes 1, der står det i begynnelsen var ordet, ordet var Gud, og ordet var hos Gud. Og da det jo fort å tenke at det ordet da var, at i begynnelsen lå det en bibelbok hos Gud, liksom. Men det var jo ikke det som i begynnelsen var, og som ble åpenbart, det Jesus Kristus. Sånn at vi skal både lese ordet, som den boka her, men også følge Jesus. Ikke sant? Altså, ordet Jesus Kristus. Ordet også bokkyr. Det her en lang rekke, men jeg ville bare nevne det i en bisetning. Kan vi ta med og prate om det en annen gang? Ok, so far, so good. Dette kjente tanker for de fleste av oss. Dette kjente utfordringer. Men så drar vi det litt videre her. For han, Aarebrot, han driver med plastisk teologi. Jeg vet ikke om du har hørt om det. Greia den at neurovitenskapen, nå er på tynn is her, for nå snakker jeg om det andre vet noe om, ikke jeg. Men den forteller oss, at dette veldig spennende, at hjernen vår plastisk. Hjernen vår formbar. Og den formes og forandres gjennom hele livet. Og det som former hjernen vår aller mest, det praksis, altså det ting vi gjør. Det noen som har nevnt det her før en annen gang, men hvis vi bruker den muskelen her, vi bruker smilemuskelen, da lurer vi hjernen til å tro vi glad. For det produseres serotonin og andre endorfiner. Så jeg bare prøver en gang. Og når vi løfter hendene, for vi gjør noe fysisk, så tror hjernen at det nå må det være noe veldig bra som skjer her. Fordi at det sånn seiersgreie. Altså, det masse forskning på det. For dette hjernen egentlig ganske lettlurt. Og det vi øver på, og det vi gjentar, det vi repeterer, det former hjernen vår. Derfor så på en måte veldig mye av budskapet og den dagens kapittel at man blir det man gjør i mye større grad enn at man gjør det man Tog du en? Gjør vi det vi eller blir vi det vi gjør? Det veldig, veldig, veldig interessant, synes jeg da. Jeg synes dette spennende, hvis ikke du synes, så får jeg veldig inspirert av dette. Men hvis det sant, altså vi leser i avisen, du blir det du leser. Det en greie. Du blir det du spiser, det det jo mange som vil hevde. Det henger sikkert sammen, men å bli det man gjør. Derfor så har jo både retritbevegelsen og Edin Løvås og Aarebrot og etter Kristus og alle de som jobber med dette, de har så mye mer tro på de mindre gruppene enn de store fellesskapene. Det jo litt dumt for oss som forkynnere da. De har mindre tro på monologen enn på dialogen. Og det jeg enig i. Hvis vi skal sette troen vår ut i praksis, så det større behov for at vi samles og snakker sammen og gjør avtaler enn at vi sitter og lytter. Selv om jeg har tro på gudstjenesten, det vet dere veldig godt, det kan vi godt snakke om en annen gang. Men det mye lettere å samle en forsamling sånn som dette. Nei, på Sørlandet ikke det veldig vanskelig. Å samle en forsamling, så kan dere lytte, evaluere og vurdere og gå hjem. På en måte. Det mye vanskeligere å opprettholde de mindre gruppene, for der må man forholde seg, man må involvere seg, og man må forplikte seg. Ikke sant? Kirsten, dette har jeg ikke spurt om jeg får lov å si, så nå jeg på et nytt tyde. Kirsten min datter, sitter på første rad her, sammen med sin gode venninne til Alice. Og hun spurte meg nemlig, for det liksom, skal vi hjelpe til i barnekirka, eller skal vi gå på møte? Det noe vi kan relatere til? Spurte hun. Og jeg litt usikker for det, det kommer noen historier. Og så, men du spurte en ting til. Nå har jeg glemt det. Men i alle fall, nå kommer det en historie. For det var det du spurte om, det ikke bare var Bibelen. Det den som ikke... Se der, ja. Da fortsetter vi. Det nydelig. Han, Aarebrot, forteller om at disse samlingene, hvor de har lectio divina, så inviterer de veldig mange ganger ikke-troende. Og det så interessant at de har noe av gjennomgangsmelodien i denne boka, at man har så tillit til Jesus. At han bra nok, at når vi bare leder til han, så kommer mennesker til tro. Og så forteller han om en jente som heter Fanny, som kom og var med første gang på en sånn samling.
Og den gangen så leste de teksten om kvinna, som, det er en tekst I Bibelen som handler om at det en dame som brøt inn I et selskap bare for å salve Jesus sine føtter. For hun var så takknemlig, og den salva kostet en hel årslønn, så var mye snakk om det. Veldig spennende fortelling fra det nye testamentet. Så de leste den, og så kom de til det punktet. Hvordan skal det se ut I våre liv? Skal vi løpe rundt på kjøpesenteret og salve menneskers føtter? Og så hva skal vi gjøre? Men så fant de ut at det de skulle gjøre den neste måneden, det var hver kveld å knele og å takke Gud for det man... Altså, da måtte man velge selv hva man skulle takke for, da. Men man helt, det var kun takkebønner, men man skulle fysisk knele, folde hendene, og så skulle man takke Gud. Det skulle gjøre det neste måned. Og hun syntes dette var litt krevende, for hun var ikke kristen. Så hun ville jo ikke be, men hun ville gjerne prøve seg. Så hun fant ut et sånt kompromis, da. At hun kunne knele og ikke folde hendene, men... legge henne på senga, og så kunne hun skrive opp ting hun var takknemlig for. Og så kommer responsen hennes når det hadde gått en måned. I Fannys gruppe var det hun som tok ordet først. Også på denne samlingen begynte Fanny med å understreke hun var ikke en kristen, og derfor hadde det sittet langt inne og skulle knele ved sengen før leggetid. Men etter en uke med avveien frem og tilbake, tok hun spranget, godt hjelpet av et kompromiss, og det bestemte seg for ikke å folde hendene, men I stedet legge armen I kors på senga. Da lignet det litt mindre på bønn. Og I tillegg skulle hun føre en liste over ting hun var takknemlig for, minst én ting hver dag. Nå fortalte hun ivrig til oss I sirkelen at hun etter få dager med kneling hadde begynt å kjenne seg mer fredfull. Hun sov bedre enn på lenge, trengte ikke lenger alltid ha noe å høre på, enten det var musikk eller podcast, for å holde angsten og uroen på avstand. Ja, så bra hadde eksperimentet vært at hun hadde bestemt seg for å fortsette praksisen på ubestemt tid. Og så sier hun, og så kjenner jeg at jeg har blitt mer takknemlig. Men jeg ikke kristen, altså. Men et halvt år og fem operatio divina samlinger senere Fanny fremdeles fast inventar på samlingene. Og I etterkant av sist gjennomførte samling fortalte hun meg hvor mye dette betydde for henne, og at hun, på tross av en vegring mot å bruke store ord, måtte gå så langt som å si at noe hadde forandret seg inni henne. Om å bli det man gjør. Hjernen plastisk, den lett påvirkelig. Og jeg var for lenge siden på et kurs om dette med at vi skaper spor på en måte I hjernen vår. For eksempel, hvordan reagerer jeg på stress? Hvis du veldig vant til å slå, hvis du blir stresset, ja, men da det du gjør, for det er hjernen vant til. Eller hvis du hyler, eller hvis du trekker deg og blir sur. For det, man går inn I det samme sporet, fordi man har reagert på den måten så mange ganger. Men det gjelder også, og da tenker jeg på dere ungdommer, og egentlig på oss alle, de samme sporene eller hvordan vi tenker om oss selv. Har du hørt en sannhet eller løgn om deg selv mange nok ganger, så repeterer du den gjerne mange nok ganger, og så tror du også løgnen om deg selv. For hjernen reagerer på det vi repeterer. Et veldig gammelt eksempel fra min side, men det er likevel jeg opplever det godt, fordi at jeg for sikkert 15 år siden, altså jeg hadde bare bestemt meg for at jeg kan ikke jogge, min kropp kan ikke jogge. Jeg ikke skapt for å jogge. Og så hadde jeg en venninne som bare sa, alle kan jogge. Og så det jo sant. Man setter ene foten foran den andre, og så gjør det litt fortere. Og så jogger man. Nå har jeg ber indelig til Gud, og jeg ber hjerneforsamlingen være med, for jeg har et kne som krangler, og det helt grusomt for meg. Jeg får ikke jogge, for mine prekenprosesser alltid best når jeg jogger. For da får jeg opp endorfinen og kreativiteten. Så jeg går da, men det kan dere gjerne be om. Nye handlinger skaper nye spor, sånn som med Fanny, og dette gode nyheter. Og det også utfordrende nyheter, for når vi kommer opp I min alder, vår alder, så kan vi så fort si, ja, men jeg sånn, jeg bare sånn, livet mitt bare blitt sånn, sånn jeg, og det der helt utenkelig for mitt vedkommende. Og så det kanskje ikke sant. Fordi vi tror også på den Gud som kan gjøre alle ting nye. Som kan lage nye spor I vår hjerne. Og det sitat fra dette kapitlet at det ikke sånn at vi tenker oss fram til nye måter å leve på. Vi gjør det også. Det ikke helt kategorisk, men likevel. Vi lever oss fram til nye måter å tenke på. Og et veldig godt eksempel på det, det jo disiplene som fulgte Jesus. Altså, de ante jo ikke hva de holdt på med halvparten av tiden. De hadde jo ikke teologien klar. De visste ikke, det Messias, det like? Han kom, han gikk, han døde, han stod opp igjen, lever, hvor han? Altså, de bare fulgte han det. Edin Løvås sier noe om det. De aller første som kom til tro på Jesus var Peter, Jakob, Johannes og de andre apostlene. Hvordan skjedde det med dem? I hvert fall gikk det ikke til på den måten at Jesus satt seg ned og holdt forelesninger for dem. Han forberedte dem ikke på en avgjørelse gjennom å tilrettelegge intellektuelle vanskeligheter og løse religiøse og filosofiske gåter. Selv om det kan være veldig viktig, han sa, det har vi behov for, men Jesus sa bare, følg meg. Men jeg sier det igjen. Det gjorde de. Og de skjønte ikke hva som skjedde halvparten. Hvis du leser Nytestamentet og leser alle spørsmålene som disiplene stilte, det er ikke skrevet for å herliggjøre disiplene i alle fall. Det helt klart. Og når jeg leser dette her, ikke sant, det første utsagnet mitt var, Jesus har fremdeles noe å si deg. Det virker så enkelt, men jeg tror likevel at han fremdeles sier, følg meg. Og han sier ikke bare til, det, til de som ikke har tatt imot Jesus, eller de som nye på veien, han sier det hver dag til oss alle. Kjære venner, å være kristen handler ikke primært om å tro rett, eller mene rett, eller tenke rett. Selv om det viktig med dogmatikken. Men å være en kristen handler om å følge Jesus Kristus. Og så må vi hele tiden spørre oss, hvordan ser det ut? Og jeg tror med Lectio Divina at bibellesningen kan bli så mye mer spennende. Og så mye mer fruktbar. Og ikke så liksom den der, å jeg skal lese noe, så skal jeg få en veldig sterk åndelig opplevelse hver gang jeg leser. Liksom. Men da kan vi nærme oss den litt på en annen måte. Hvordan skal dette se ut i livet mitt? Og det var en som sa, jeg har også sagt før, men han sa, mange snakker om, jeg må begynne å lese Bibelen, det er så mye som er så vanskelig å forstå, og alt det greiene der. Og så sa han, det er jo ikke det som er vanskelig å forstå som er problemet. Det er jo det som er lett å forstå, som er utfordringen. Elsk hverandre inn som søsken. Sett de andre høyere enn deg selv. Gå den ekstra mila. Gi. Legg ditt liv ned. Altså, det er jo det som er lett å forstå, som det utfordrende. Så vi kan eventuelt begynne med det. Vi har allerede mange trospraksiser, mange av oss som her, som former våre liv. Vi ber aftenbønn, kanskje. Kanskje du har et morgenrituale sammen med Gud. Mange av oss går jevnlig på gudstjeneste, prioriterer det. Mange deltar i cellegrupper. Vi går til nattverd, vi leser Bibelen, vi deler troen. Vi gir jevnlig av våre penger, vi drar på kristne leirer. Alle disse tingene trospraksiser som preger livet vårt, ikke sant? Vi blir det vi gjør. Men jeg hang meg altså opp i det der med spora i hjernen. Og når vi hadde menighetsviken, da kalte vi menighetsviken for restart. Og det var vår klare oppfattelse at vi tenkte at for mange så trenger vi en restart etter korona og alt. Både i forhold til vårt gudsforhold og i forhold til menighetsliv. Disse to tingene, det mange andre ting sikkert, men det var liksom det vi hadde fokus på menighetsviken. Og da jeg har forberedt meg, så har jeg tenkt så på at i dag kan også være en restart. Hvor kanskje nye spor etableres i din hjerne. Det første gang vi inne etter en lang tid. Det første gang i oktober. Høsten i gang. Kanskje du skal etablere noen nye spor. Kanskje det noe som du har tenkt var umulig skal bli mulig. Og kanskje du til og med skal implementere operatio i vår bibellesning.
Dette er oppsummeringen, for nå er jeg ferdig. Lovsangerne må veldig gjerne gjøre seg klar. Jeg lovte meg selv, jeg bare visste ikke helt hvor jeg skulle pakke din, men hvis det var, kan ikke dere som fra 18 år og nedover reise dere? Det tør de ikke? Jo da. For det første så fortjener dere applaus, og jeg har en Markus, jeg kan nå utlevere han at han ligger og sover, for han mener, når jeg på en counter på fredag og large på lørdag, da må jo det holde med to møter på helg. Og så må jeg for så vidt kanskje gi han rett I det da. Men vi ønsker egentlig at det å være ungdom i Flekkerøy Misjonskirke, at vi kan samles, og før I tiden så satt alle ungdommene oppe der. Vi må kanskje starte med denne, kan vi se på, men jeg har ikke lyst til å si til det, jeg vet ikke, jeg kan få lov å sette dere, for nå sover dere, for det gjelder kanskje flere. Ja, klopp for de, altså. We love you. Men hvis du blir det du gjør, hva skjer da hvis dine øyne klistret på en mobil 7 timer I døgnet? Liksom. Og det gjelder kanskje flere av oss. Hvis vi blir det vi gjør, så tenk på det du lar påvirke deg. Ja, det måtte jeg ta med. Jesus har fremdeles noe å si deg. Jeg håper du har fått det der med lille bevisstheten. Ok, Gud, hva er det du har å si for meg fra nå og fremover? Jesus sier fremdeles, følg meg. Og kanskje vi må spørre oss akkurat nå for de neste måneden, hvordan skal det se ut I mitt liv? Hva vil det si for meg å følge Jesus? Akkurat nå. At det ikke for sent å lage nye spor. Ja, helt fantastisk! Ja. Og nå jeg litt usikker på hvem som skal gjøre hva I forhold til, men jeg vet I hvert fall at vi har en haug med forbedere, som så klar for å be for deg. Og nå har vi muligheten til å få forbønn. Og for at vi skal klare å multitaske, kan ikke bare vi reise oss som forsamling, forbederne gjøre seg klar. For kanskje du trenger både å la ånden tale til deg, men også å på en måte akkurat som går frem for å si ok, jeg ønsker nye spor jeg vil komme inn noen nye spor og så kan noen være med og be for deg det blir en sånn handling som respons på budskapet også at du setter det ene beinet foran det andre som på joggingen skal vi gjøre det? Og så før vi går inn I lovsang og tilbedelse forbønn og alt det der så ber jeg Jesus, du vet alle ordene jeg har brukt, men jeg ber igjen. Herre, kom med din ånd og tal til den enkelte. Snakk til meg, Jesus, om hva det vil si for mitt liv og følge deg. Skrell det ned, Herre, til det viktige. Jesus, jeg ber deg om at hvis jeg har mønster I mitt liv som ikke konstruktive, så har jeg så lyst til å lage nye spor. Jeg gir meg selv til deg, Jesus, og vi som forsamling gir oss til deg. Si tal til oss, og så har vi lyst til å si deg, vi vil følge deg. Vis oss, Jesus, hvordan det ser ut I våre liv den neste måneden. Amen.